Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am regăsit la Jurnal de Credință, așa cum v-am promis încă de săptămâna trecută. Astăzi ne întâlnim cu o familie de la Centrul de Influență, un loc al eliberării. Este un centru de influență din județul Mureș. I-am ascultat povestea, i-am văzut pe oamenii care au avut ideea, sau mai exact, cărora Dumnezeu le-a dat ideea de a-și transforma casa într-un centru de influență. E bine, astăzi vom cunoaște o familie care face parte din echipa de slujire, pentru că așa le place lor să se numească. Nu au titulaturi, nu sunt șefi, sunt colegi, împreună lucrători pentru Dumnezeu. Le place foarte mult să folosească cuvântul slujire. Este vorba despre familia Iftimescu, despre Lucian și Violeta Iftimescu. Bine ați venit la Jurnal de Credință. Mă bucur din tot sufletul că vă pot vedea și vă pot saluta și vă putem afla povestea.
Și noi ne bucurăm pentru această oportunitate.
Așadar, sunteți într-un centru de influență unde încercați să influențați pe alții, pentru că voi înși vă v-ați lăsat influențați de Dumnezeu. Și ceea ce face, că așa se întâmplă lucrurile, când îți face ție ceva bine, nu poți să taci, începi să faci să funcționeze lucrurile în direcția în care vezi că ție ți-a făcut bine și spui, mă, poate că experiența mea va ajuta și pe alții. Și dacă îi ajută și pe alții, pur și simplu bucuria lor se întoarce la voi. Însă noi avem, înainte de toate, un titlu, aș spune, provocator. E vorba despre faptul că boala copiilor voștri v-au așezat față în față cu realitatea divină. Exact așa este și titlul nostru și povestea voastră. Câți copii aveți?
Avem 6 copilași.
6 copilași și avem și pe ecran imediat, pentru că avem câteva imagini cu ei într-un cadru, așa cum ne-am obișnuit, într-un cadru frumos. 6 copii frumoși. Doamne, câți băieți și câte fete?
Multe fete și un băiat.
Multe fete și un băiat, îl și vedem acolo. Aici e cadrul natural frumos în care voi vă plimbați, vă desfășurați activitatea la centru de influență. Înțeleg că realitatea divină a venit cumva și v-ați apropiat de Dumnezeu într-o manieră aparte în momentul în care s-a întâmplat ceva cu copiii voștri. Povestiți-ne. Ce s-a întâmplat?
Am să mă dau un picuț în spate. Noi suntem bucovineni, amândoi. Și la începutul căsniciei noastre am fost o perioadă de timp în Spania, pentru câțiva ani, unde s-a și născut prima noastră fetiță. Și ne bucuram pe vremea aceea de o familie frumoasă până am ajuns în România și la vârsta de 6 luni fetița a fost diagnosticată cu un asm și de acolo înainte boli respiratorii diferite, mai grave, dar mereu plămânul încărcat, așa că ne-am transformat propria casă într-un centru de sănătate. Controlam multe lucruri, temperatura, umiditatea și încercam prin metode naturiste să restabilim ceea ce am văzut că este nevoie. Da. Am ajuns deseori, în multe ocazii, în care a trebuit să apelăm la serviciu medical, farmaceutic, spitale, au început drumurile dute vină. Disperarea, speranța câteodată pusă în anumiți medici, pediatri privați care ne-ar fi încurajat, dar după un timp de a se ocupa de micuța noastră, tot acolo ajungeam unde îmi spunea că nu se poate, iau acasă, nu se poate, nu-și revine. Nu. Și mai profundă și mai adâncă a fost disperarea în momentul în care a venit a doua fetiță, și la 6 luni a primit același diagnostic și de acolo eu m-am cam pierdut un picuț, pentru că am fost un om al reformelor Și cam tot ce am găsit, am aplicat în familia noastră. Pe plan nutrițional duceam o viață...
Desăvârșită.
Da. Desăvârșită, nu?
Chiar...
Aveam 5 nutriționiști, după care ne alegeam dieta. Okay. Trebuia să vedem ce combină, ce nu combină, ce mâncăm, ce nu mâncăm, mereu diversitate, produsele cele mai bio, dar copiii noștri erau cei mai bolnavi din tot grupul, din toată biserica și era ceva neconcordanță. Cum? Cei care mănâncă sănătos au copiii cei mai bolnavi? Atunci dă-i și tu niște carne, dă-i și tu niște brânză, dă-i și tu niște alte lucruri care noi atunci spuneam că sunt nesănătoase și nu trebuie băgate în gură. Și a fost, cum să spun, cumplit, pentru că era o traumă pentru noi să vezi cum ceilalți te reneagă, spun nu-i bine ce faci și totuși noi ne bazam pe ceva ce stă scris. Și nu știam de ce, nu știam unde e problema. Era groaznic.
Și cum ați descoperit? Așadar, erați foarte strict în dietă. Voi de ce luaseți această decizie de a fi strict în dietă?
Dintr-o disperare a inimii, după curat, perfecțiune, desăvârșit. Doream foarte mult să-i fac pe plac lui Dumnezeu și vedeam că am posibilitatea aceasta. Da? Mă vedeam foarte capabilă să mă abțin, să mă disciplinez, da? Și uite, acolo am ajuns să îmi dau seama că tot ce făceam nu aducea rezultatul dorit. Și în felul acesta am deschis o carte influentă asupra mea, în care spunea o frază care mi este pecetluită pe inimă, mi-e gravată, și spunea foarte simplu, zicea, uite, mama care va fi mulțumită, fericită și veselă, va fi răsplătită prin bunăstarea fizică și morală a copiilor ei. Și în primă fază am zis, bunăstare fizică? Pe asta sună a sănătate, nu? Mama mulțumită, veselă și fericită, eu nu mă vedeam așa atât cât mă deranja situația copiilor, însă am zis că dacă se rezolvă situația copiilor, eu direct proporțional voi fi. Da? Am lăsat citatul jos și am rămas acolo. Până când, dacă el vrea să povestească în continuare ce s-a întâmplat...
Aș începe puțin mai în urmă. Noi, înainte să se nască primul copil, soția a renunțat cu totul la zahăr, cu totul la orice aliment. Asta ținând cont că în Spania lucram la o înghețată unde erau 54 de feluri de înghețată, wow, unde vindeai. Și atunci a renunțat, a zis, vrem să trăim o viață sănătoasă, vrem să ne apropiem de Dumnezeu. N-am început căsătoria cu drag pentru Dumnezeu, ci pentru că am început-o ca orice oameni, dorind ca ea să mă facă fericit, eu să o fac fericită, și am zis, așa va merge. Și văzând că lucrurile nu funcționează foarte bine în casă, am zis, hai să ne apropiem de Dumnezeu. Era o nevoie a inimii, am zis, nu o să găsim bucurie decât dacă ne apropiem, dar viața care am avut-o înainte nu mă făcea să mă apropii de Dumnezeu care l-am cunoscut în copilărie. Pentru că în jurul meu n-am văzut oameni fericiți în familie, n-am văzut că este un Dumnezeu util în viața de zi cu zi. Și asta m-a îndepărtat foarte mult de biserică. M-a făcut să nu-mi doresc chiar deloc să ajung la biserică. Și acolo în Spania am găsit o familie care mi-a schimbat viața, în care am văzut că deschideau Biblia și cum găseau, așa făceau. Și i-am întrebat, ai întrebat pe pastor? Nu. Pe prezbiter? Nu. Păi cum? Păi așa, între mine și Dumnezeu. Și de atunci mie mi-a intrat în cap un lucru. Poți să iei pe Dumnezeu așa cum îl înțelegi tu și să-l pui în practică, fără să mai întrebi pe nimeni. A fost momentul decisiv în viața noastră și de atunci am hotărât ca în casa noastră să nu mai aibă nicio influență nimeni, cel puțin conștient. Mm. Și acum am ajuns în țară, copiii bolnavi, și mi-aduc aminte că am fost la un spital și la primul spital mi-a spus 15 zile și poate scapă.
De internare.
La doilea spital spuneau 10 zile și nu se știe. Am fost la doctor privat, ne-a trimis acasă de acolo, a zis că copilul nu-i deținut acasă, dar eu pe răspundere proprie l-am luat acasă. Am început cu tratamente naturale, am sunat la doctor competenți care să-mi dea și nimic. Și a fost șocant să vezi cum copilul de 2 ani și jumătate nu-și mai putea ține capul, cădea capul jos, adică trebuie era ca un bebeluș nou născut. Astmul nu lăsa, mai avea și rachitis pe deasupra și pneumonie interstițială astmatiformă și încă 2 nume. Și neștiind ce să mai facem. Ne rugam, dar nu era soluție și soția are o verișoară, o soră, și sora auzi de undeva că cineva a spus că ar fi vina mamei. Și așa de tare m-am indignat, pentru că în casă deja era suferință și cineva spune, vezi că mama e vinovată. Și am zis, dăm numărul să-l sunăm.
Pentru boala respectivă.
Pentru boală. Mama a făcut ea ceva. Și în momentul în care a făcut, eu care eram un spiritul lui Petru, care mereu bătăuș, mereu gata să sar la orice luptă, am zis că dăm numărul ca pe să-i arăt eu, să-l aranjez eu. Numai că de la capătul firului, eu n-am reușit să-l sun pentru că eram prea cu adrenalina prea mare și am dat la soție, soția e mai calmă din fire. Și soția când a sunat a zis, cum poți să spui așa ceva? Nu-i destulă povara că mor copiii? Tu spui că e și vina mea. Cumva să-l cerți. Dar de la capătul celălalt al firului se aude o voce liniștită care spune, da ce a pățit copilașul? Și parcă te-ai prins așa de ultima speranță și am început să-i spunem ce a pățit. La care omul spune, da tu ce ai pe inimă? Ce-i cu tine? De ce ai inima împovărată? Și mi-aduc aminte cum soția stăteam lângă ea și ascultam și ea spunea, eu nu am nimic. Eu singurul meu consilier e Dumnezeu. Eu nu vorbesc cu nimeni în afară de Dumnezeu. Ok, foarte bine. Atunci dacă vrei ca cei micuți să se facă bine, singur lucru trebuie să faci. Fii 3 zile bucuroasă și copiii se fac bine. Acum, e simplu, dacă nu ai nicio problemă pe inimă, dacă totul e bine în jurul tău și tu te consiliezi singură cu Domnul, înseamnă că ai rezolvare la orice și foarte ușor să fii 3 zile bucuroasă. Mi-aduc aminte că soția a luat un angajament, eu zic, printr-o minune.
Cum a sunat treaba asta, urechile tale?
Era ultima speranță, știi? Și deși mi s-a părut o nebunie lucrul acesta.
Nici nu-ți dai seama că ar putea să folosească la ceva asemănător.
Da, pentru că tu cu atâta efort, cu atâta știință în spate, cu atâta cu toate circumstanțele care le-ai dat să trăiască, n-ai reușit și acum pe o simplă schimbare de atmosferă interioară să rezolvi ceea ce ani de zile nu s-a rezolvat. Nu, eu când am pus telefonul jos, am zis, ăsta e ultimul nebun. Dar nu-mi rămânea alta, știi? Eram...
Alta variantă.
Da.
Și ce ați făcut? Ce ați făcut? Cu ce ai făcut?
Păi atunci a fost o rugăciune simplă care am spus-o în seara aceea și am zis, uite, Doamne, copilașii aceștia oricum s-ai tăi, ai dreptul de viață sau de moarte asupra lor, nu trebuie să-mi dai nicio explicație, însă am o singură rugăminte. Aș vrea să numi ei lent, pentru că nu ceva din instinctul matern nu mă susținea în direcția aceasta. Și m-am culcat. A doua zi m-am trezit mai liniștită, parcă am scăpat de o povară. Pe după amiază am observat că sunetul astmatic pe care îl auzeam de la fetiță dispăruse. Și am zis, poate să fie o mică coincidență, însă mi-am continuat viața până a sosit seara și seara soțul vine la mine cu o informație și îmi spune așa, Vio, vreau să mă duc la volei cu băieții. Și în momentul acela mie mi s-a tăiat firul, am văzut că starea mea interioară se schimbă din liniștită am devenit neliniștită, nu mi-a convenit deloc, am început procesele critice din mintea mea, cum eu cu doi copii acasă bolnavi, tu te duci la volei cu băieții și mă lași pe mine singur aici, dar știu și eu să joc volei, în tinerețe jucam împreună, ce înseamnă asta? Și când am început să mă socotesc cu el în mintea mea, pentru că eu, știi, eu dădeam asta ca o paranteză, eu am fost educată să dau foarte bine pe din afară, eu cu gura închisă te scanez, îți pronunț și sentința, te și execut, dar eu sunt acolo foarte drăguță, un dezavantaj pe undeva, dar Dumnezeu m-a cercetat așa pe dinăuntru prin copii. Și eu atunci, în momentul acela, am zis, Doamne, i-am zis la omul respectiv că voi fi 3 zile fericită și fără nicio problemă. Dar mi-am dat seama că nu am nici o șansă în direcția aceasta și am cerut un ajutor extern mie pentru prima oară în viață. Am conștientizat, eu această stare o avusesem de multe ori, dar nu era conștientizată. Și de această dată, mi-a venit un gând care nu l-am mai gândit niciodată și gândul era așa. Lasă-l să se ducă singur și tu rămâi fericită cu mine acasă. Vrei? Și am spus amin. Da, vreau. Și în momentul care am spus amin, mi-am deschis gura și el aștepta în ușă reacția care probabil o știa de altă dată. Dar eu când mi-am deschis gura am zis, ai vrea să-ți fac un sandwich? Vă dați seama la că era ceva nou și pentru el și pentru mine, parcă nu am vorbit eu. Și nu aș putea să vă zic cât a durat refacerea copilului, n-am urmărit-o. Însă s-au făcut bine.
S-au făcut bine fără tratament?
S-au făcut bine.
Eu mi-aduc aminte că în 3 zile copilașii erau bine. Eu așa mi-aduc eu aminte, amintirea de atunci. Și de atunci evenimentele s-au repetat de multe ori, ori de câte ori apărea acea nemulțumire
cronică.
Wow. Copiii
și profundă.
Se îmbolnăveau, ori de câte ori se rezolva nemulțumirea, adică rezolva interiorul ca să ai pace, copiii se vindecau. Lucrul acesta nu s-a repetat odată sau de 2 ori ca să fie, ci s-a repetat de sute de ori. Am văzut cum funcționează, am început să ne punem problema, am început să citim Divina Vindecare, să o studiem, să o învățăm pe de rost, dacă se poate, și să învățăm cum funcționează relațiile noastre. Și de aici a venit dorința de a ajuta și pe alții. Exact cum spuneați la început, cum poți să ții ceva când toți caută sănătate, toți caută bucurie, toți caută ceva frumos. Și acum acel ceva nu doar face sănătos copilul, ci să ai o soție care este bucuroasă în casă, mulțumitoare. Păi ca un soare, cine nu-și dorește o soție bucuroasă? Și acum acel ceva întregește casa. Include și reformele, include și mâncatul, include și celelalte, dar le include ca ceva frumos care leagă cu totul la oaltă. Tot frumosul. Nu doar o parte. Nu doar sănătatea. Că ce faci cu sănătatea? Omul este sănătos și totuși se duce să bea. Și atunci am zis, hai să includem ca să se înțeleagă ce înseamnă sănătatea.
Ați mai fost la medic după, mă rog, după cele 3 zile sau o săptămână? Sau,
nu, dar...
Adică aș trecut așa, e vorba de un astm grav.
Absolut, da. Deci copiii au fost, au fost verificați, da? Exact. Însă eu am văzut cam cum se... cam cât de repede se ridică sau se oprește o inflamație pe medicamente, pe antibiotic, se oprește pentru că antibioticul e puternic. Însă am văzut și cum îl reface Dumnezeu. Și este un proces vizibil de liniște în care copilul își potolește tusa convulsivă. Eu nu știu, probabil din cauza că copilul trăiește cu interiorul mamei și aceasta a fost un lucru ca o revelație pentru mine, că nu zâmbetul meu exterior întreținea viața în copil, nu diplomația aceasta despre care v-am spus, care mi-a fost dezavantaj de multe ori, pentru că eram așa un tip de fariseu rece care credeam că dacă nu deschid gura, It's ok, da? Dar nu, am văzut că copilul trăiește din interiorul meu, mă știe foarte bine și atunci am zis, atunci eu trebuie să nu doar să pregătesc exteriorul frumos, ci să mă pregătesc pe mine însumi să fie o hrană bună și sănătoasă pentru copil în interior. Da?
E greu de făcut lucrul acesta. Wow, ce mărturii valoroasă și specială și le prețuiesc în momentul acesta și sunt convinsă că și acasă fiecare cuvânt e prețuit. Trebuie doar să înțelegem, pentru că e greu de înțeles. Voi veniți cu o logică pe care o găsim în Biblie, pe care o vedem la scritorii care susțin învățăturile biblice, nu e ca și când nu am fi auzit. Numai că ceea ce este foarte diferit astăzi este că vedem niște oameni care și-au spus, hai să și trăim ce am citit din cărțile Ellen White, din Biblie, dar și Dumnezeu v-a îngăduit lucrul acesta și v-a chemat să faceți asta, pentru că pare un proces între voi și Dumnezeu de cunoaștere în care voi să înțelegeți ceva specific care vine pentru voi de la Dumnezeu. Ce este acel lucru specific care trebuia înțeles? Pentru că nu tuturor parcă ni se descoperă Dumnezeu în felul acesta. Sau poate că da. Până la urmă, toți trebuie să fim liniștiți, bucuroși și fericiți. Nu e ca și când n-am ști treaba asta. Dar că voi ați conștientizat-o și ați și verbalizat-o cu curaj în emisiunea asta.
Da, pentru mine a fost foarte important să înțeleg să nu mai merg doar pe tratarea unor efecte, ci să mă duc înspre o cauză. Pentru că orice tratament și terapie care aș fi făcut îmi prelungea viața în copii. Și eu am fost datoare înaintea lui Dumnezeu, înaintea statului, să aplic acel tratament. Însă când am văzut că nu funcționează nici unul, nici altul, când am văzut că sistemul medical renunță, am zis că, Doamne, eu nu trebuie. Am cerut multe, multe explicații la Dumnezeu. Vă dați seama că în anii aceștia au fost suficiente discuții cu Domnul, însă așa de plăcut și statornic mi-a fost redirecționată privirea spre o cauză a lucrurilor.
Care era cauza lucrurilor?
Inima mamei.
Inima mamei.
Da, care și ea, la rândul ei, este o inimă înșelată, este o inimă confuză, care, așa cum a zis Lucian, caută dragoste, stabilitate, mângâiere, dar în partener. Și partenerul este foarte interesant că și el are nevoie de aceleași lucruri și le caută la mine și eu le caut la el și uite așa ducem viața de căsnicie și nu cred că suntem singurul model de căsnicie.
Relațiile de căsătorie încep toate în roz și termin așa spre doliu, pentru că se termină acea dragoste de la început. Se duce încetul cu încetul, tot se împuținează și când vezi că nu mai ai, intri într-un colaps în casă, spui, mă, ceva, trebuie să fac ceva. Și atunci faci un copil, de unde să vină din nou dragostea sau trebuie făcut ceva ca să refaci relația. Și ceea ce noi am descoperit că nu am descoperit ceva nou, ci doar am dezgropat ceva care era dintotdeauna acolo și am găsit că în căsătorie, în relație, eu care sunt preot în casă și aparent sunt mai mare, așa spune lumea că n-ai voie, dar eram mai mare doar pentru ca eu să mă duc la Dumnezeu și să aduc resurse și să le pun pe masă și să zic, luați și mâncați. Uite aici ce dragoste cerească. Soția, la rândul ei, se ducă la Dumnezeu și să ia resurse și să pună pe masă la copii mai departe. Uite copii, exact. Luați și mâncați. Și acum, pentru că în casa noastră sunt resurse suficiente, cum ar fi dragoste, înțelegere, bunătate, tot ceea ce este libertate, să vă dați seama câtă nevoie de libertate au copiii. Și acum eu să mă duc să le tai toată libertatea.
Cum ați lucrat la toate acestea? aspecte, cum ați lucrat?
Am avut.
Cum ați început să vă dați seama că, de fapt, bine, e adevărat că ați fost și încurajați de reacția celor doi copii bolnavi care au început să se simtă mai bine, așa ne-ai spus, în momentul în care tu chiar ai putut să ai pacea aia și liniștea în tine și să, nu știu, să te...
Eu cred că e de comun, se cunoaște foarte bine ideea că cea mai mare nevoie a copilului este ca mama să-l iubească pe tata și tata să o iubească pe mama. Acum cât copiii sunt mici, eu zic că e suficient dacă mama înțelege pe tata. Da? Pentru mama contează dacă tata o iubește. Da? Dar dacă mama are o privire înțelegătoare asupra tatălui, copilul primește o informație corectă. Toate sunt sub control. Și el de asta are nevoie, de siguranță, da? Nu greșim dacă spunem că prima nevoie a copilului, a omului, este nevoia de dragoste, da? Numai că întrebarea vine cum ți-o satisfaci.
Exact, cum? Cum ați făcut voi?
Suntem încă într-o mișcare, un continuu proces de a crește și drept răsplată, pentru că mi-am dat seama că niciodată nu o să ajungem noi la o desăvârșire și din acea desăvârșire să-i putem ajuta pe alții, am zis că, uite, în timp ce noi învățăm, vrem să ajutăm și pe alții.
Așa, și ce decizie ați luat?
Prima dată am făcut din casa noastră, am făcut un loc în care să poată veni oameni. Am zis, Doamne, uite, noi avem copii, Tu ne-ai dat copiii ca să învățăm de la ei, nu noi să învățăm, ci să învățăm de la ei, pentru că orice copil îți amplifică greșelile tale. Îți ia greșeala și e ca o oglindă cu lupă care îți arată cum ești, care e fața ta. Exact greșeala care eu o am, el o ia și zice, tata, dacă tu țipi, să vezi cum țip eu. Dacă tu ești nerăbdător și dai cu pumnul masă, să vezi cum dau eu. Și atunci, vrând să mă învăț pe mine răbdare, vrând să-l învăț pe el răbdare, trebuie să mă învăț pe mine. Și așa am început să ne educăm, să ne dăm seama că acum Dumnezeu vrea ca să ne vedem 6D. Vă dați seama ce...
6 copii.
6, nu 3D, 6D, să văd toate ascunzișurile.
Din când în când îi rog pe colegi să ne mai dea cu pozele acelea minunate cu copii ca să ne dăm seama ce provocare aveți în fiecare zi.
Exact. Și lucrând cu copilașii, stând de vorbă cu ei, în fiecare zi poți să ai cel puțin 6 consilieri. Vă dați seama, și acum ajutându-i pe ei, zic, de ce nu i-am ajutat pe ceilalți? Așa că am început prin a face din casa noastră un centru de influență și la un moment dat ne-am întâlnit într-un loc unde am lucrat împreună, ne-am întâlnit cu Tiunde, cu Belo și ei au zis, mai interesant ce faceți voi. Și au venit și au zis, uite, avem un teren, vrem să facem ceva pentru familie, așa am început proiectul. Și am zis, uite, ne întâlnim, ne rugăm și vedem dacă o să fie, dacă e voia lui Dumnezeu, cine poate opri. Am venit și ne-am băgat în acel proiect ca să înaintăm cu toată inima, să fim cu totul un ajutor pentru ceilalți. Și acum, cât este de greu să poți ține o familie împreună, adică mamă, tată și un copil, doi, acum avem 6, acum ne mai unim cu alte familii, mai multe familii, și acum vrem să fim cu toții uniți, mai multe familii. Așa ceva e imposibil, din punct de vedere omenesc.
O să-i rog pe colegi să ne arate și imaginile unde acum, practic, sunteți voi. Le-am văzut și săptămâna trecută, e vorba de centrul de influență în locale liberării. Pe Tiunde și pe Belo i-am cunoscut și le-am cunoscut atât povestea de viață cât și povestea felului în care a debutat acest proiect. Nou în emisiunea asta este că avem posibilitatea să cunoaștem parte din această echipă care slujește în acel loc, în care nu este doar o natură ce te duce cu gândul la divin, ci și oameni care au luat decizia, așa cum i-am ascultat și în săptămânile anterioare pe Belo și pe Tiunde, să trăiască cu Dumnezeu. Astăzi și pe voi vă găsim. Sigur,
toți cei care vin la Jurnal de Credință au povestea lor cu Dumnezeu, povestea chemării lui Dumnezeu, a înțelegerii lui Dumnezeu și a intra într-o practică și o trăire aparte. Cei care au experiențe cu Dumnezeu, cele mai frumoase experiențe cu Dumnezeu, sunt spuse aici la jurnal. Astăzi este despre voi. Este despre felul în care voi ați înțeles voia lui Dumnezeu și ați început să o aplicați. Îmi place foarte mult în cazul vostru faptul că povestea începe în propria voastră familie. Nu începe, să spunem, în a vă chema să fiți misionari, ci mai întâi de toate el vă spune în familia voastră. Iar voi sunteți așa de sinceri și deschiși și povestiți felul în care ați început să lucrați în voi și prin copiii voștri, cu voi, cu toți ca familie. Ce a fost cel mai greu? Ce e cel mai greu?
Cel mai complicat lucru este...
În fiecare zi, ce e cel mai complicat când iei decizia să te uiți în copilul tău și să-l înveți ceea ce tu nu, ție nu ți iese atât de bine, să zicem.
Cel mai complicat lucru, deci când ne-am unit, am crezut cu toții, ne-am văzut așa cumva o parte din slăbiciuni, o parte din lucrurile tari și am zis că ok, suntem dispuși să facem echipă.
Echipă pentru centru de sănătate.
Echipă centru pentru de centru influență. De sănătate. Noi trăim cu toții de obște, cu toate lucrurile, ne-am implicat 100%, fiecare a venit cu tot ce a avut, ne-am implicat 100% și acum lucrăm 100% pentru ceilalți. Fără bani și fără plată.
Deci nu vă luați un salariu, practic.
Nu.
Dar tot ceea ce câștigați prin acest centru de influență este pus, înțeleg, la oaltă. Centrul de influență este deschis de un an de zile și săptămânal, de joi până duminică, la prânz, așa, sunt oameni care caută ceea ce caută până la urmă toată lumea. Echilibru, eliberare, pacea sufletului. Și când vin acolo, se întâmplă lucruri. Ce se întâmplă? Am auzit și săptămâna trecută de la invitații noștri, Belo și Tiunde. Dar aș vrea să văd și prin ochii voștri. E adevărat cum lucrează Dumnezeu? În câteva zile, vineri, sâmbătă, duminică și omul pleacă eliberat?
Eliberat este puțin spus. Pentru că noi avem cea mai grea meserie. Sau chemare, nu meserie, că meserie deja este doar un job. Vine omul, vine bucuros sau vine trist, nu contează cum vine și eu trebuie să-i arăt inima lui. Trebuie să conlucrez acolo cu Duhul Sfânt și să zic, Doamne, cum fac ca la omul acesta, fiecare om are o istorie diferită și aici la Jurnal de Credință se cunoaște lucrul acesta, fiecare poveste este diferită. Și acum eu trebuie să-i arăt ce este în inima lui. Care e motivația? Pentru că omul vine, nu contează cum vine, dar când pleacă, trebuie să plece pe gânduri. Ce am de gând să fac cu viața mea în continuare? Pentru că în relația noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu și-a făcut totul 100%. Treaba lui e făcută total. Și acum mai trebuie o mică parte a mea care trebuie făcută tot 100%.
Ce faceți mai exact voi în centrul de influență? De ce sunteți responsabili?
Fiecare ne-am preluat niște răspunderi. Unii că vrem, unii că trebuie preluate pentru ca să funcționeze treaba, dar cu toții suntem cu toată inima pe răspundere și cerem putere și capacitate și înțelepciune de la Dumnezeu să o facem. Nu știu dacă Belu și Tiunde a povestit departamentele, dar noi suntem acolo, Lucian este pe partea de seminare și consilieri și eu doar consilieri din poziția mea de mămică.
Am văzut pe masă mâncăruri deosebite și cumva aș vrea să revin pentru că acel capitol a rămas deschis fără să îl închidem. La un moment dat, Violeta, tu ai spus că erați exigenți în alimentație. Țineați un regim vegan, vegetarian, ca la carte. Și vă uitați la cei mai buni nutriționiști și dietetieni ca să aveți cea mai bună variantă. Și totuși copiii voștri erau bolnavi. Care este concluzia pe care voi ați tras-o? Ați renunțat la stilul acela de viață? Nu mai mâncați în felul acesta? Nu mai aveți o dietă așa cum era înainte, vegetarian? Sau cum, ce s-a întâmplat în zona aceasta?
Dacă aș pune în față două farfurii, două platouri, unul cu mâncare sănătoasă, cea mai sănătoasă salată și lângă cea mai nesănătoasă friptură, pe care dintre cele două să o mănânc ca să mă duc să-mi cer iertare de la cel care i-am greșit? Care dintre ele îmi va schimba inima?
Nu știu să răspund la întrebarea asta, aș spune,
nu spun
eu ca și Beatrice Lăspa, ci dacă n-aș ști spre ce vrei să spui, aș zice două. Chiar nu te înțeleg. Aș zice, măi, eu nu te înțeleg ce spui acolo, eu mănânc o friptură sănătoasă,
o mănânci, dar...
Iar salatele, o să-ți vină o grămadă de oameni care o să spună, știi cât de chimicale au, ce zici tu acolo de mâncarea sănătoasă. De aceea, cumva, eu joc dublu la realizator, dar și ca interpret al posibilor gânduri și întrebări pe care le-ar avea publicul nostru.
Absolut, foarte bine. Vine omul, a venit cineva la noi care ne-a spus, uite, am mâncat foarte prost în trecut. Beam oricând, mâncam oricând și am pus o întrebare. Pentru cine mâncai? Și a spus, păi pentru mine, că îmi plăcea. Ok, acum mănânc foarte sănătos. Numai la dietă totul. Și am întrebat, pentru cine mănânci? Și a spus, pentru mine, ca să fiu sănătos. Și a zis, și ce ai schimbat între cele două? Înainte mâncai pentru tine și acum mănânci tot pentru tine. Mâncatul sănătos n-a fost făcut ca să mănânc pentru mine. Am nevoie să mănânc sănătos ca să pot lucra, să mă împlinesc misiunea care o am de făcut. Eu trebuie să fiu sănătos pentru că am o misiune de dus mai departe. Am niște oameni de ajutat. Cum o să-i ajut dacă eu mănânc oricând, oricum și orice? Reforma sănătății are loc cu ei. Dar dacă o pun înainte, vine omul care are probleme de relație. De exemplu, vine cineva care a murit mama. Și acum, dorința aceea ca mama să fie din nou lângă el, îi golește inima, îl secătuiește de toate puterile. Și drept răsplată se refugiază în mâncare. Și se duce și mănâncă. La 7 seara, la 2 dimineața, nu contează când, se duce și mănâncă. Singura lui bucurie este mâncarea. Nu contează ce mănâncă acum, dar mănâncă când nu trebuie. Și acum eu mă duc și iau singura bucurie. Mă voi împreteni, voi ajunge la inima lui. Acolo este treaba noastră, ca întâi să ajutăm ca inima să se despovăreze. Eliberarea de care noi vorbim include toate reformele. Reformele nu include eliberarea. Aici este diferența. Adică dacă le-am pune pe cântare, Iisus spune, curăță izvorul. Și apoi zvorul va curăța tot restul, până la capăt, până la mădulare. Dar dacă eu curăț întâi mădularele, voi crede că restul e curat, pentru că eu pot vedea doar mâinile, dar nu văd inima. Dar curățând inima, se curăță totul. Aici abordăm omul, abordăm la inimă, la locul de unde începe.
Am înțeles. Deci, în continuare sunteți și salutați dietele sănătoase.
Absolut, da.
Doar că ați câștigat înțelepciunea, ca să spun, de a spune și altora, fără a le tăia plăcerea de a, la momentul respectiv, dacă nu sunt pregătiți, de a le tăia plăcerea pe care o au, să spunem, pentru o mâncare care nu se încadrează în stilul vostru, de exemplu. Am înțeles corect?
Da, ei dacă își dau seama de problema inimii lor, ei singuri vor renunța la ce este nesănătos, singuri se vor îmbrăca, singuri vor face anumite schimbări care eu le-am făcut înainte vrând să dau bine lui Dumnezeu.
Am înțeles, deci a fost o perioadă când ai făcut aceste schimbări doar ca să dai bine înaintea lui Dumnezeu?
Eu aveam nevoie de favoare și de siguranța iubirii divine și eu vroiam să mi-o câștig, să nu zic să mi-o cumpăr. dar nu aveam intenții rele, să știi, cu cele
de
mai
bune
intenții.
De unde venea tradiția asta și gândirea aceasta de a cumpăra pe Dumnezeu?
Vreau să mă asigur că am toate creditele să mă asculte când îi cer ceva. Vreau siguranță într-un cuvânt. Da? Nu, omul nu este rău intenționat când face anumite schimbări sau nu le face, ci doar este o foame spirituală, o neliniște a inimii care îl împinge în diferite extreme, abuzuri care și le face, da?
Și acum cum este? Ce s-a schimbat? Inima, clar.
Acum, știi cum e, Beatrice? Acum, eu ca să vin aici la emisiune, a trebuit să-mi aleg o rochie drăguță. Și stăteam și mă uitam printre ce aveam pe umeraș și am zis, Doamne, pentru cine mi-aleg rochia? Eu am zis, pentru tine, nu? Eu vreau să arăt cât mai corect cum arată Domnul de frumos, da? Când îmi aleg parfumul, când îmi aleg platoul de mâncare, eu toate le fac într-un interes divin, da? Ca să ajung cât mai ușor, să am cea mai mare eficiență pentru a ajunge la inimile oamenilor. Și acum, cine nu-i vine a crede, să probeze. E una să-ți încarci stomacul cu fel și fel de preparate și mâncăruri care le mănânci din cauza că cetezi poftei, și alta este să iei o decizie rațională, Doamne, mănânc când trebuie și că e ora mesei, sau mănânc că nu am alegere. Da? Deci, toate sunt bune, dar sunt mijloace prin care noi să înfăptuim o lucrare. Da?
Însă schimbarea voastră nu, și mă rog, mesajul și trăirile voastre nu sunt doar cele legate de stilul alimentar. L-ați povestit despre relația de cuplu și relația cu proprii voștri copii și aici tare savuros este și n-ar plăcea să ne mai povestiți din experiențele pe care le-ați învățat în relație cu ei și cu Dumnezeu. Și desigur, acum puteți fi sinceri și dați și altora mai departe.
Am așa ca un gând în viață, ca un moto: dacă vreau să fiu liber, trebuie să dau libertate. Lucrul acesta este puțin împotriva inimii noastre, pentru că noi vrem să controlăm copiii, vrem să controlăm nevestele, soții, banii, vrem control la toate lucrurile, vrem ca totul să iasă perfect. Dar atâta timp cât eu vreau să controlez pe celălalt, libertatea mea este în mâna cui? Și atunci am zis, Doamne, Tu nu ne-ai creat ca libertatea mea, ca fericirea mea să fie în mâna soției. Așa ceva nu cred că ai făcut Tu. Și când am găsit lucrul acesta, că Dumnezeu poate să mă facă fericit, indiferent de cum sunt cei de lângă mine, că eu trebuie să mă duc la El și să zic, Doamne, am nevoie de dragoste, am nevoie de iubire, am nevoie de înțelegere, de apreciere, ca să le-o dau celorlalți. Nu pentru mine. Când am înțeles lucrurile acestea și când am înțeles că eu nu mai trebuie să am nicio așteptare din jurul meu ca ceilalți să mă respecte, să mă iubească, să mă înțeleagă, ci eu am o datorie față de ei, în care eu să dau apreciere, eu să dau respect, eu să iubesc, eu să fac dreptate. Pentru că Iisus, când stătea și scria, de ce nu le-a spus? Tu ai făcut aia, tu ai făcut aia. El stătea și scria pentru că îi respecta. Nu pentru că îi meritau, ci pentru că el era fiul tatălui și îl lua respectul de la tata și îl dădea mai departe. Am zis că vreau și eu să fiu unul dintre acești copii ai cerului care iubește și nu pe cine merită, ci pe cine nu merită. Pentru că unde este dovada că avem dragoste? Când poți iubi pe cel care merită sau pe cel toxic? Și am zis, vreau să-l pot iubi pe cel care nu merită. Nu reușim tot timpul. Sunt ocazii în care cădem. Dar căderea noastră de acolo, de la centru, chiar ne bucurăm când pacienții văd și căderea, văd că suntem oameni, nu suntem îngeri, suntem oameni, am căzut. Și în momentul în care am căzut, le spun uneori și înainte, spun, mai așteptați puțin, când ne vom ridica și vom continua. Căderea nu este că ai făcut un pas înainte și trei înapoi. Ce ai căzut, te-ai ridicat și continuăm mai departe. Următorul pas.
Ce a fost cel mai greu pentru tine, Violeta, în tot acest proces care a început undeva în Spania cu boala copilului, copiilor și iată, astăzi sunteți la un centru de influență, aveți 6 copii și vi-ți toți sănătoși.
Da. Să știi că primesc acum boala ca o avertizare și ca un mijloc de a-mi umili un picuț inima, care să știi că nu vreau conștient controlul, ce e undeva acolo ascuns, bine ascuns în subconștient. Ce mi-a fost cel mai greu? Mândria inimii mele. Ea mi-a îngreunat foarte mult procesul, m-a oprit de multe ori din creștere. Pentru că, vezi, eu ziceam, jucam rolul acesta de victimă și de multe ori ziceam, dacă eu nu am conștient nimic care să mă acuze, eu sunt curată. Da? Și acolo era în stânga, în dreapta, oameni cu care colaboram și îmi spunea, Vio, deci, haide, mai analizează-te un pic. Nu, eu nu mă văd greșită nicăieri. Da? Și nu eram așa, adică nu puneam deloc la îndoială conștient partea mea rațională și aia nu trebuie să o punem la îndoială, însă nu aveam cunoștință practică că izvorul tuturor acțiunilor mele este undeva în subconștient, într-o inimă pe care Biblia zice că e înșelată rău de tot, deznădăjduit și nu o cunoaștem, nu? Cine poate să o cunoască? Și asta a fost revelația și așa parcă mi s-a dus o povară de pe umeri și m-a lăsat să merg înainte când am văzut că cu toții suntem înșelați de această inimă. N-am de ce să-mi iau apărarea pentru că deja este plătit prețul răscumpărării și eu doar trebuie să intru în ceva care Iisus deja a pregătit pentru mine și să nu mai încerc să fac faptele astea care toată viața m-am străduit să le fac și să le plătesc, da? Și trebuie să intru într-o viață nouă și să știu că viața aceasta nouă, eu la cu cine stau de vorbă fac 3 litere, fac un T pentru trecut, un P pentru prezent și un V pentru viitor. Și spun, uite, trecutul la cruce îți este șters. Tu ești un om nou în prezent și fac o inimă pe P. Da? Ai o viață nouă. Sunt Violeta de 38 de ani care n-a mai greșit niciodată pentru că totul a fost șters. Însă, de multe ori mă opream aici și a ceea ce Dumnezeu mi-a atras atenția este că, Vio, tu ești făcută nouă și curată doar pentru un viitor în care tu să-ți împlinești scopul. Uite, te-am așezat într-o stare. Acum tu beneficiezi de o gândire care te face în stare să-ți duci scopul care ți l-am dat inițial. Și care e scopul acela?
Care e scopul acela?
Răsplată, am pus 2 legi la baza grupului nostru care să facă imposibilă dezbinarea. Prima lege spune așa că suntem ființe create, drept dovadă, suntem datori ca fiecare să meargă și să aibă o relație cu Dumnezeu, adică să meargă la Dumnezeu și să se alimenteze, adică să zică, Doamne, ce am de făcut azi? Vreau planul de la tine pentru că vreau să-l fac cu toată inima. Adică nu merge de capul tău. Aceasta înseamnă prima lege. Și a doua lege este că dacă ai fost creat, Dumnezeu nu te-a creat pentru tine, ci te-a creat pentru ceilalți.
Dragii mei, mai avem doar un minut la dispoziție și nici nu știu cum să-l folosesc mai bine acest minut decât că mi-aș dori ca tot pe voi să vă las și să vă las o întrebare și poate și primesc răspunsul, ce vă doriți cel mai mult să transmiteți copiilor voștri?
Eu am deja răspunsul pe fir. Aș vrea să înțeleagă procesul, pentru că cel care înțelege procesul îl va termina.
Procesul iubirii? lui Dumnezeu, a înțelegerii, a trăirii cu El, proces la ce proces?
Procesul în care inima noastră ne este revelată, la fel cum au văzut în viața mea, ei mi-au văzut suișurile și pogorușurile, au văzut că am devenit un om nou din zi în zi și acest lucru să îi încurajeze și pe ei să meargă pe calea credinței în continuare.
Iar tatăl ce-și dorește?
Eu îmi doresc ca fiecare dintre ei să fie un misionar, ceea ce înseamnă că încep de pe acum cu ei, ca oriunde merg să se uite în jur la fețele oamenilor și care îl vede mai trist, acela e de atacat primul, să meargă, să-i dea o îmbrățișare, să-i dea o încurajare și să poată aduce pace în inimile oamenilor, dacă se poate, să poată să dea și o evanghelie. Nu doar o îmbrățișare, să dea mai mult, ceva în care inima omului să fie eliberată.
Iar unul de la celălalt, parteneri?
Care e așteptarea noastră de la el?
Da, și, și de la tine. Și de la celălalt și de la tine în același timp.
Eu aștept ca zilnic să iau o informație, adică să fiu convinsă că am nevoie de o informație care să-l pot iubi așa cum este, fără să-i schimb hotărârile.
Iese treaba asta? Iese.
Să știi că da.
Să știi că da.
Când încep corect,
când încep
se
corect.
Termină corect. Și n-ar fi nicio problemă, nici căderea, nici greșeala care aș face-o de peste zi, pentru că știu, am înțeles mersul și unde este sursa.
Ce trebuie să faci? Iar soțul?
Eu vreau să înțeleg nevoia mea de Dumnezeu zilnic și atunci când eu voi fi plin, nu voi mai aștepta nimic de la ea, ci atunci când o voi vedea pe ea căzută, doar voi întinde o mână și zic, hai sus, este ajutor și pentru tine.
Dragii mei dragi, mi-a făcut mare plăcere să vă cunosc. Aș vrea să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ați fost aici și cu blândețea, cu răbdarea voastră și cu tot ceea ce ați dobândit în anii aceștia. Ne-ați explicat felul în care trăiți în fiecare zi cu Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru copiii voștri, pentru voi și mai ales felul în care v-a inspirat să luați decizii și să vă transformați întreaga viață și să o puneți la dispoziția lui și a oamenilor care calcă pragul centrului de influență. Mult succes în continuare și Dumnezeu să vă binecuvânteze, iar cei care doresc să ajungă la centrul de influență, un loc al eliberării, notați-vă un număr de telefon 0752 580 611, 0752 580 611, și dacă ai nevoie de echilibru, pace, liniște și o viziune care se aliniază la viziunea Bibliei, căci ei despre asta ne-au vorbit, despre Dumnezeul Bibliei, despre o reformă a sănătății pe care au înțeles cum să o aplice și cum să o dea mai departe, numai lucruri bune. Așadar, centrul de influență, un loc al eliberării, este pentru mine, pentru tine, pentru toți cei care îl căutăm pe Dumnezeu, căutăm pace, liniște și niște oameni cărora le place să-și deschidă ușa și să-i primească pe musafiri. Aș vrea să fiu musafirul vostru și sper cât de curând să ajung acolo. Toate bune vă dorim!